Ilobe Bedeak, SNRL, Frantziako irrati libren sindikatuko idazkari nagusi eta Euskal Irratietako laguntzaile administraria, egunon?
Bai, egunon.
Michel Barnier, lehen ministroaren gobernuak, urrengo urterako aurrekontu edo buxeta aurkeztu berri du, diru apaltze handiak iragarri ditu, eta horietako bat da, elkarte irrati librei dagokiona hotz gurei, estatutik ukaiten dugun laguntzaren apaltze azkar bat, hori da iragarri duena eta jakindu zuena SNRL sindikatuaren bidez. Zer eragin eta justuki zer da iragarri duena mostura edo apaltze hortan?
Beraz, bai, orenik detaile bat da edo ez, baina ez du baita espada iragarri, gana edu berri hori biziki sekretupean edo isiltasunean pasada. Uartu gira hortaz kultura buxeta aztertu dugulaik. Eta hor agertzen dena da, beraz elkarte irratiek badute laguntza, diru laguntza fondo bat, FSR deitzen dena. Biziki importantea dena irratien zat, irrati baten zat FSR laguntzak emaiten du guti gora behera sartzen euneko berrogei edo irurogei artian. Biziki importantea da elkarte irratien zat, eta hor agertzen da proposamen hortan fondo hori euneko ogoita amarraz murrizten dutela, hots kentzen dutela 10 milioi euro. Hor, nola erran, 10 milioi euro aipatzen delaik eta aipatzen dielaik irurogei miliar ekonomia iduridu gutidera, baina elkarte irratien zat desastre bat da. Hori desastre bat da, hori konfirmatzen bada, erraiten alda 2025an berreun bat irrati desagertzen diela.
Zazpireun da berroita mar irratik ukaiten dute fondo honetatik laguntza, erran diguzu beraz, 200 irrati inguruk ezingo luketela segitu helduen urtean, hori da?
Bai, hori da argiki, gehi enpleguak eta galduko diela eta guzti. Piskat emaiteko zagit, konparaketak ez dira beti honak, me da piskat diender urertarazteko ze pasatzen den. Pentsa adibidez eskualgintzan sekulan euskararen erakunde publikoak edo deliberatzen baru bere laguntzak murriztia uneko 30%. Edo eskunde nazionalak deliberatzen du sehaskari postuen euneko 30% kentzia ora bat batian. Zenta hori da gertatzen dena, da gainerat hori ez dugu bateri ikusi diten, etzen txainarerik, etzen mesurik, etzen komunikaziorik horren inguruan, adierantziz, orain arte fondua beti atxikia izan da eta azkartua, azken urteetan, ari gira lanean ministeritzarekin kulturministeritzarekin eskuz esku azken hilabeteetan, eta hor agertu da hori gobernu berri horrekin, eta ala, pailatzen dugu hor bat batian hor ostegun atxian jakin dugu eta geroztik ari gira lanean horren inguruan.
Pentsatzen dut SNRL sindikatutik Richard Zatiren kulturministeritza berriarekin harremartan jarri zaretela? Ez dakit, erantzunik, arrapusturik ukandu zuen, kontakturik?
Itzordu bat proposatu digute haste honetan. Baina ez dugu azalpenik. Eta gobernuak agertarazi iragarri dituen dokumentuetan ez da azalpenik. Ez da esplikatzen zer gaitik FSR fondua murriztua izan den ora. Azpimarratzen dut zinez kultur buxeta ez da mugitzen, mantentzen da bermailan, hori da leho bakarra murrizten dena, egin hortan.
Erran behar da, fondo hau, 82. urtean uste sortu zuela gobernuak, pixkat irrati, elkarte irratieri betetzen duten dugun funtzioa laguntzeko, hau konfirmatzen baldin bat berri hau, bada hala ere ekonomiak egiteaz gain beste xede batzuen ustez?
Ba, argiki, irratien kontrako ataka bat da. Argiki.
Irrati mota baten kontra?
Bai, argiki, argiki. Eta horrek izanen du ondorio ere ez bakarrik elkarte irratien zat. Zenta horrek badu ondorio beste irratien zat ere. Zenta kentzen badute hainbeste diru hor, diru publikutik, bizi nahi duten irratiek beharko dute beste diru iturri batzuk atseman. Eta beste diru iturri horietan, izaiten alda publizitatea, eta elkarte irratiak hasten badira publizitatea sekatzen, ondorio izanen du publizitateaz bizi diren irratien zat. Beraz, horrek desantolatzen du osoki sektore oso bat. Oso bat. Gehi, beste, bon, dira adibideak, me azken hilabeteetan aliginen da plus frekuentzia numerikoetan hor garatzen, eta da plus frekuentzia horiekin, sistema berri horrekin, berritasun bat da, irrati guziak biltzen direla frekuentzia bakar batean, eran nahi du frekuentzia bakar batean badira amairu irrati, eta amairu irrati horiek pagatzen dute edapena. Desagertzen badira elkarte irratiak, beste irratiek beharko dute haien gain hartu ere gastu horiek. Beraz, erabaki horrek zinez badu ondorio larri bat bai elkarte irratientzat, bai sektore osoarentzat ere. Eta baditugu, izan ditugu hor sustengoak hor beste irratietatik, irratik komertzialek eta haien sustengoa adierazi dute eta lanean ari dira ere gurekin, ministeritzarekin hor begoera konpontzeko. Baina ez da bate errez izanen, zenta erran bezala hori pasatu da isilpean, jendea eta jendea aipatzen dutalaik badira bo, entzuleak normale, me irratiak ere, beste kazetariak, autetxiak, parlamentariak, diputatu eta senatariak, ez dira kontziente honu den desastreaz. Ari gira hor lanean haien konsientizatzeko, baina bada lan animaliko bat egiteko.
Justuki, parlamentariak aipatu dituzu, eta ez dakit legebiltzarrean aukerarik izanen den, dakit presio lan bat egiteko, lobby lana egiteko, olako delibero bat aldarazteko?
Bai, hor idekitzen da beraz debatea hor asambleadan, lehenik legebiltzarrean, beraz, delako proiektu hori orkestuko da eta eztabaidatuko da legebiltzarrean, lehenik kultur batzordean eta gero legebiltzarrean eta gero senadora joanen da. Beraz, bai aukerak badira, baina nekan bezala, bada erronka handi bat, zenta momentukot diputatuak ez dira kontziente pasatu denaz, harremanetan sartu gira haiekin, eskualeriko diputatu eta senatariekin, bon, momentukotz erantzunik ez da, erten dut hemen, ez da izan erantzunik, ulertzen dut, berria da, asteburua hor zen eta erran bezala berriz isilpean gertatu da dena, baina hor bada erronka handi bat diputatuak eta ohartzeko, pasatzen ari den.
Horreiterazi behar dugu, gure entzuleri, lehen zenion bezala, elkarte irratiek fondo hau ukaiteko, ezin dutela, ezin dugula, gure publizitateina, eunendako hogeitik gora, euneko hogeit bino gehiago izan, gure sartzetan, beraz, horrek ere fondo apaltzen maldin bada eta publizitatea ezin maldin baigo, hor izanen da baitere arazo bat, ez?
Hori da, ahunt. Hortakotz, sektore osoa desantolatzen da. Beharko da dena aldatu. Ez dugu ulertzen, zinez hor lanian aligira CNR-a beste sindikatuarekin ere, ez dugu ulertzen nola hartua izan den erabaki hori hor.
Laroigarren hamarkadako hastapenean sortu bazen fondo hau, hainbat gobernu ezberdin ideologikoki, arrunt ezberdinak direnak ere izan dira Frantziako gobernuan, ez da inoiz olako apaltzerik, olako hartazi zartzetik izan fondonengan, memento hontan, 2008 lauan, 2008 bosten izatea olako delibero bat, zure ustez, zer erra nahi du?
Guk hartzen dugu erran bezala ataka bat bezala, gure sektoreekiko, argiki. Hor, gure sektorea aipatzen dutarek dira elkarte irratiek ordezkatzen duten sektorea, beraz, bada ere elkarte izaera hori, buxeta osoa begiratzen delaik, uartzen gira ere ekonomi soziale solider sektore horrek bizitzen dituela murrizketa handi batzuk. Beraz, baliteke zerbait horren inguruan, momentukot ez dugu beste interpretaziorik hor ari gira erreakzionatzen egoerari, beharko dugu hausnartu eta gure helburua da ere ministeritzan izanen dugun bilkuran argitzia arrazoinak zein diren eta nundik etortzen den arrazoin hori. Erten aldugun gauza bakarra da gobernu berri horrek duela lehen aldikotz olako usamen bat egiten.
Ba, txitxu beder, Frantziako Irrati Libreren sindikatuko idazkari nagusia. Milesker?
Bai, milesker ziai, eta zien laguntza behar dugu.